diagnosticējošais darbs sestajai klasei. Sākam klausīšanās prasmes pārbaudi. Izlasi uzdevumus. Laiks – 1 minūte. Klausies tekstu par Jaunpils pili un Turaidas pili. Klausīšanās laikā izpildi no 1. līdz 4. uzdevumam.
Vai zinājāt, ka Latvijā bijušas aptuveni 138 viduslaiku pilis? Protams, daudzas no tām nav saglabājušās. Jaunpils pils ir bijusi viena no retajām viduslaiku pilīm, kas laika gaitā labi saglabājusies. Nav precīzu ziņu, kad sākta tās celtniecība. Uzskata, ka pils varētu būt būvēta 14. Gadsimta otrajā pusē. Taču pirmoreiz ordeņa piļu sarakstā tā minēta 1411. Gadā. 1576. Gadā hercogs Ketlers piešķīra Jaunpils novadu baronam von der Reckem, un viņa dzimtate valdīja vairāk nekā 350 gadus. Baroni von der Reckes bija slaveni ar savu bagātību un karotmāku. Pils celta uz nelielas pussalas. Sākotnēji pilī bija 2 korpusi – 15. Gadsimta beigās uzcelts šaujamieroča tornis. 1646. Gadā pils pārbūvēta, uzcelts jauns dzīvojamais korpus un neliels vārtu tornītis, kā arī piebūvēta virtuve. Pils sienas veido 4 stūri, kura malu garums ir 40,5 un 29,6 metri. Pils sienu biezums pārsniedz 2 metrus. Dienvidrietumu sienā atrodas 2,88 metrus platie galvenie vārti. Pils lielākā daļa celta no laukakmeņiem, bet mūru augšdaļā izmantoti arī ķieģeļi. Savukārt Turaidas pils, kas atrodas Gaujas labajā krastā, būvniecība sākta 1214. Gadā. Tās pamatiem izmantoti laukakmeņi, taču pati pils celta no sarkaniem ķieģeļiem. Viena no vērtīgākajām celtnēm Turaidas pilī ir 27 metrus augstais galvenais tornis, ko varēja izmantot apkārtnes vērošanai un kā pēdējo patvēruma vietu pils ielenkuma gadījumā. Tas celts 13. Gadsimtā. Torņa sienu biezums nav vienāds, vietām to biezums ir tikai 2,1 metrs, vietām pat 2,8 metri. Pils bijusi apdzīvota līdz 1776. Gada ugunsgrākam, kad daļa ēku izdegušas. Līdz 20. Gadsimta 70. Gadiem bija saglabājušies nelieli apkārt mūra fragmenti, kā arī galvenais tornis. Pils celtnes un mūri ir izbūvēti no jauna uz arheoloģiskajos izrakumos atsaktajiem pamatiem. Lai izjustu viduslaiku pils gaisotni, mūsdienās apmeklētājiem tiek piedāvātas dažādas ekskursiju programmas. Tā piemēram, Jaunpilī iespējams piedalīties nodarbībā mazie mūciņi. Katrs skolēns kļūst par pilntiesīgu viduslaiku skolas skolēnu un uzvelk atbilstošu tērpu. Skolāni Mūka un Kalpones vadībā apgūst pils celtniecības noslēpumus un galma dāmu un bruņinieku manieres, kā arī bruņinieku ieroču pārvaldīšanas māku. Nodarbības notiek pils pagalmā, tornī un pagrabā. Noslēgumā par godu pils viesiem šauj senais lielgabals. Uz Turaidas pili var doties ciemos pie fokta jeb pārvaldnieka. Programmas laikā skolēniem ir iespēja iegūt zināšanas par Latvijas vēsturi 14. 16. Gadsimtā, izspēlējot lomu spēli Turaidas pilī. Programmas dalībnieki, terpjoties viduslaiku apģērbā, iejūtas bruņinieku vai zemnieku lomās, uzzina par iedzīvotāju dalījumu kārtās un fogta amata funkcijām. Viesošanās laikā Turaidas fogta un rakstveža vadībā programmas dalībnieki apgūst viduslaiku manieres un rakstīšanas iemaņas uz vaska tāfelēm. Uz tikšanos kādā no viduslaiku pilīm.
Klausies tekstu otrais un pabeidz pildīt uzdevumus.
Vai zinājāt, ka Latvijā bijušas aptuveni 138 viduslaiku pilis? Protams, daudzas no tām nav saglabājušās. Jaunpils pils ir bijusi viena no retajām viduslaiku pilīm, kas laika gaitā labi saglabājusies. Nav precīzu ziņu, kad sākta tās celtniecība. Uzskata, ka pils varētu būt būvēta 14. Gadsimta otrajā pusē, taču pirmoreiz ordeņa piļu sarakstā tā minēta 1411. Gadā. 1576. Gadā hercogs Ketlers piešķīra Jaunpils novadu baronam von der Reckem, un viņa dzimta te valdīja vairāk nekā 350 gadus. Baroni von der Reckes bija slaveni ar savu bagātību un karotmāku. Pils celta uz nelielas pussalas. Sākotnēji pilī bija divi korpusi. 15. Gadsimta beigās uzcelts šaujamieroča tornis. 1646. Gadā pils pārbūvēta. Uzcelts jauns dzīvojamais korpus un neliels vārtu tornītis, kā arī piebūvēta virtuve. Pils sienas veido četru stūri, kura malu garums ir 40,5 un 29,6 metri. Pils sienu biezums pārsniedz 2 metrus. Dienvidrietumu sienā atrodas 2,88 metrus platie galvenie vārti. Pils lielākā daļa celta no laukakmeņiem, bet mūru augšdaļā izmantoti arī ķieģeļi. Savukārt Turaidas pils, kas atrodas Gaujas labajā krastā, būvniecība sākta 1214. Gadā. Tās pamatiem izmantoti laukakmeņi, taču pati pils celta no sarkaniem ķieģeļiem. Viena no vērtīgākajām celtnēm Turaidas pilī ir 27 metrus augstais galvenais tornis, ko varēja izmantot apkārtnes vērošanai un kā pēdējo patvēruma vietu pils ielenkuma gadījumā. Tas celts 13. Gadsimtā. Torņa sienu biezums nav vienāds, vietām to biezums ir tikai 2,1 metrs, vietām pat 2,8 metri. Pils bijusi apdzīvota līdz 1776. Gada ugunsgrākam, kad daļa ēku izdagušas. Līdz 20. Gadsimta 70. Gadiem bija saglabājušies nelieli apkārt mūra fragmenti, kā arī galvenais tornis. Pils celtnes un mūri ir izbūvēti no jauna uz arheoloģiskajos izrakumos atsaktajiem pamatiem. Lai izjustu viduslaiku pils gaisotni, mūsdienās apmeklētājiem tiek piedāvātas dažādas ekskursiju programmas. Tā piemēram Jaunpilī iespējams piedalīties nodarbībā mazie mūciņi. Katrs skolēns kļūst par pilntiesīgu viduslaiku skolas skolēnu un uzvelk atbilstošu tērpu. Skolāni Mūka un Kalpones vadībā apgūst pils celtniecības noslēpumus un galma dāmu un bruņinieku manieres, kā arī bruņinieku ieroču pārvaldīšanas māku. Nodarbības notiek pils pagalmā, tornī un pagrabā. Noslēgumā par godu pils viesiem šauj senais lielgabals. Uz Turaides pili var doties ciemos pie fokta jeb pārvaldnieka. Programmas laikā skolēniem ir iespēja iegūt zināšanas par Latvijas vēsturi 14. 16. Gadsimtā, izspēlējot lomu spēli Turaides pilī. Programmas dalībnieki, terpjoties viduslaiku apģērbā, iejūtas bruņinieku vai zemnieku lomās, uzzina par iedzīvotāju dalījumu kārtās un fogta amata funkcijām. Viesošanās laikā Turaides fogta un rakstveža vadībā programmas dalībnieki apgūst viduslaiku manieres un rakstīšanas iemaņas uz vaska tāfelēm. Uz tikšanos kādā no viduslaiku pilīm –